Oče, kada kažete da je naša porodica napadnuta, govorimo o tradicionalnim porodičnim vrednostima, šta kažu naša pravoslavna braća Rusi koji su vam bili i domaćini? Koliko su oni kao društvo otvoreni za sve teme koje nam donosi aktuelni društveni trenutak i časovnik i gde je Srbija u odnosu na Rusiju kada govorimo o ovim temama? Pitaću vas naravno i kako vi vidite situaciju u Grčkoj, koja je prva većinski pravoslavna zemlja koja je legalizovala istopolne brakove, uprkos protivljenju crkve.
Tako je. Da, hvala vam na tom pitanju. Pa znate kako, Rusi su tu mnogo, da kažemo, napredniji u tom smislu od nas i od mnogih drugih pravoslavnih zemalja, s obzirom na to da oni imaju ipak mogućnost da kao neka vrsta, pod navodnim znacima, sveta za sebe, ali opet neka vrsta sile, mogu da sami koliko toliko makar oblikuju svoj život i svoj pogled na svet u skladu sa nekim vrednostima koje zastupaju. Vi znate da je u Rusiji propaganda LGBT te neke ideologije zabranjena, da je zabranjena pogotovo da se bilo što o tome govori maloletnim licima, da je zabranjeno da se deca izjašnjavaju o polu ili o rodu. Marija Zaharova je, na primjer, onako malo, da kažemo, i namerno u svom obraćanju se počela sa drage dame i gospodo i naglasivši onako da baš je potencirala na tome da će u njihovoj zemlji uvek postojati samo dame i gospoda, dakle da neće postojati 16 rodova i 525 polova i tako dalje i tako dalje. I takođe ono što, dakle, Rusi opet su, da kažemo, tu dosta napredniji od nas, jeste upravo to da se kod njih dosta motiviše i porodica, da je, na primjer, za 20 godina koliko je, na primjer, na vlasti trenutni predsjednik Rusije, da se populacija uvećala za 15 miliona stanovnika. Dakle, jako oni imaju problemi sa abortusom, imaju problemi sa vanbračnom decom, imaju problemi sa alkoholizmom, narkomanijom, sa svim drugim problemima, ali za razliku od nekih drugih koji možda, ne da kažem, motivišu, ali zakopavaju glavu u pesak, Rusi su opet su ušli u otvoreni sukob i konfrontaciju sa takvim pojavama, ne zato što su sada na čelu Rusije nekakvi anđeli ili sveti ljudi koji su bezgrešni, već pre svega zato što oni to gledaju iz perspektive toga da je najveće bogatstvo jedne države upravo njen narod i da ako se ne radi sa tim narodom i ako taj narod nije zaštićen, onda je ta država apsolutno osuđena na propast. Nikakva druga emigracija ili imigracija ili bilo što drugo ili dolazak nekih drugih ljudi iz drugog krajeva sveta kao radna snaga neće pomoći niti spasiti na dugoročne staze tu državu i taj narod. Dakle, kod Rusa je to dosta onako jako dobro uređeno i baš već pomenuti unuk Šarla de Gola je rekao da je, pošto je prvi put bio u Moskvi, šetajući ulicama, imao je osjećaj kao da je u Parizu 60. godina. Ali naravno naglasio ne zato što sad želim da kažem da vi izgledate da ste, ne znam, nazadni kao Francuska pre 50 godina, već pre svega zato što ste napredni, jer je tada, misleći na ljude, na pojavu koju je video, bračne parove, porodice, dakle ljude koji su izgledaju normalno, koliko god da je ta reč izlopotrebljavana i iskrivljena u našim danima, ali da ulice i grad i duh grada deluju normalno kao što je, kako je on rekao, delovao Pariz tada, dakle 60. godina prošlog veka. I ono što je, dakle, što je bio moj fokus, mog izlaganja, jeste bio taj, naravno, ja sam se pre svega bazirao na sveto pismo i na sveto predanje, na ono što pravoslavna crkva donosi, sa naglaskom naravno da i onim ljudima koji nisu pravoslavni hrišćani ili možda ne znaju za pravoslavno bogoslovlje, iskustvo pravoslavne crkve mogu biti dragocena i da naravno time sam otprilike negdje i zaključio da i predanje u našoj crkvi, mi kako volimo u crkvi da kažemo, ne znači obožavanje pepela, već održavanje vatre. I da ta vatra, dakle vatra evanđeljskog učenja koja neprestano gori, razgoreva i nadahnjuje i greje, da nas upravo okrepi za te bitke za koje ćemo mi, pre svega koji smo malo, da kažemo, više na vetrometini različitih ideologija, morati sigurno da ulazimo u koštac, jer sasvim sigurno da to što se desilo u Grčkoj, pa i vidimo, na primjer, jedno izuzetno obraćanje našeg patrijarha u vezi sa ovim jezikom o rodnoj takozvanoj i takozvanoj opet ravnopravnosti. Dakle, to je jedno zaista nešto što nam dolazi i moramo biti spremni da nas slučajno ne zateknu nespremne ili na spavanju kada takve teme budu više nego aktuelne, jer znamo da i u vezi sa tim zakonom i mnogo čemu drugom crkva apsolutno nije ni za šta niti konsultovana, niti uzimano u obzir njeno mišljenje i zato je tako i silno su i odjeknule ove reči njegove svetosti našeg patrijarha, upravo onako da kažemo ono što je da kažemo najfrekventnija i onako najjača rečenica bila iz tog njegovog obraćanja jeste da mi nikada nećemo govoriti jezikom rodne ravnopravnosti već srpskim jezikom kome ćemo znati šta je otac a šta je majka, da ja kao otac nikad neću biti roditelj 1, 2 ili 5 niti moja supruga će biti majka 2, 4 ili 6, već pre svega da ćemo uvek biti otac i majka kao što je i Bog zapoveda, što bi rekao naš narod.
Oče, a upravo u kontekstu rodno senzitivnog ili rodno ravnopravnog jezika, šta da radimo mi zaposleni u medijima, naročito mi zaposleni u crkvenim medijima, ukoliko nam zakon naloži da moramo da koristimo taj rodno senzitivni jezik, jer ćemo suprotno plaćati penale.
Znate kako, ja se nadam da ćemo mi kao crkva stati iza vas i pojedinačno i kao institucija, pa bolje da i svi damo, da kažemo, deo za tu vašu kaznu, nego da se prilagodimo komunikološkinji ili komunikologici ili trenerici ili tako dalje i tako dalje. Dakle, prosto moramo da u jednom trenutku da i mi damo do znanja da li služimo Bogu ili mamonu ili ono što je bilo jedno veliko upozorenje u ranoj crkvi, a što eto dolazi u naše dane, da će staviti pred nas krst i hleb i reći da biramo. Dakle, i mi smo dužni da ne samo, da kažemo, sobstvenim primjerom, nego i pre svega, da kažemo, istupanjem, ali ne samo da sad vas pustimo da vi budete ti koji ste na udaru toga da se mi ovamo pravimo ludi, mi kao ne koristimo, a vi plaćate kaznu, već da svi stanemo iza toga, pa bolje da plaćamo kazne, a da ipak ostanemo dosledni. Ne nekom, sad ne radimo mi to sad zato da bismo nekom prkosili, da bismo nešto nekome dokazivali, već pre svega zato što je to nešto protiv čega nismo samo mi u crkvi, pazite, protiv tog jezika su ljudi koji su filolozi, dakle koji su stručnjaci, koji govore da je to neprirodno. Imate ljude koji su, dakle imate žene koji su stručnjaci, da ne bude sad da je to nekakav muški šovinizam ili tako nešto. Dakle, imate žene koji su stručnjaci, koji su filolozi, koji objašnjavaju zašto je to neprirodno, strano i da kažemo totalno izvitopereno u srpskom jeziku. Jer ako tako popuštajući i spuštajući prag tolerancije, oni se neće zaustaviti. Dakle, oni će vidjeti da im je jedno prošlo, pa će nakon toga početi drugo, pa treće, pa peto. Ako meni neko ne veruje, pogledajte kako su to krenuli da rade, na primjer, u Holandiji i do čega su danas, na primjer, došli. Kako se krenulo sa jezikom, pa smo danas došli do raznih drugih izvitoperenja, bolesti, zaista nekih odvratnih stvari koje su ne samo normalizovane i postale nova normalnost, već ulaze u institucije, kroz partije, kroz zakone, kroz nametanja, kroz školske programe i bilo šta drugo. Dakle, mi možda tu zaostajemo i hvala Bogu da zaostajemo u odnosu na neke u nekoliko decenija, ali ako želite da vidite šta je to što će se nama desiti, pogledajte šta se desilo kod drugih primjera. Dakle, jednom se mora staviti neka, da kažemo, vrsta tačke ili granice ili bilo čega drugog. Ako za nas ne važe neka pravila koja važe za te ljude koji nas na primjer zapadu ili preko Atlantika smatraju manje vrednima ili zatucenima ili bilo što drugo, drugima ne mora baš da se krene od, da kažemo, tih standarda. Daj da mi uspostavimo standarde po pitanju očuvanja životne sredine, pomoći poljoprivrednicima, pomoći samohranim majkama, pomoć invalidima i ljudima koji su bolesni, dakle da nam ljudi koji su u kolicima mogu ući u sve objekte, dakle nešto što je normalno u tom naprednom svetu, pa ćemo onda doći do tog problema da li dečaci trebaju da kad idu u toalet da sednu ili da stoje ili tako dalje, te neka ludilo u kojem su oni sada i šta rade.